Die president van die Reservebank, Lesetja Kganyagu, sê die bank word in belang van die ekonomie bestuur en nie in belang van privaat aandeelhouers soos voorstanders van nasionalisering graag wil glo nie. Kganyagu het vandag by die bank se algemene vergadering gesê, dit maak nie saak hoe die bank se aandeelhouersstruktuur lyk nie, die mandaat van die bank om prysstabiliteit te verseker, sal onveranderd bly. Op die lyn om hieroor te gesels, is die hoof van Wit se skool vir ekonomiese en sakewetenskappe, professor Jannie Rousseau. Goeienaand, prof Jannie.
Goeienaand, Ine. Goeienaand, Magnus. Ek wil ook vir Sunshine hallo sê, soos gebruiklik, en vir Roan in die glaskas wat hierdie onderhoud gereël het. Baie dankie aan haar.
Prof Jannie, dit is nie algemeen vir 'n sentrale bank om privaat aandeelhouers te hê nie. Hoekom het die Reservebank private aandeelhouers?
Toe die Reservebank in 1921 gestig is, was die algemene praktyk nog vir sentrale banke om aandeelhouers te hê. Sedertdien is verskeie sentrale banke genasionaliseer, mees onlangs die Nasionale Bank van Oostenryk in 2010. Met die oomblik is daar net 8 sentrale banke in die wêreld wat aandeelhouers het, waarvan die Reservebank een is. So dit is definitief nie die neiging op die oomblik nie.
Prof Jannie, die privaat aandeelhouers van die Reservebank se rol en regte is baie beperk. Wat behels dit?
Soos meneer Kganyagu vandag uitgestippel het, het die aandeelhouers inderdaad baie beperkte invloed op die bedrywighede van die bank. En terwille van deursigtigheid, Inge, moet ek meld dat ek self ook 'n aandeelhouer is en dat ek ook 27 jaar by die Reservebank gewerk het. Die aandeelhouers kan sekere van die direkteure, maar 'n minderheid van die direkteure verkies. Die aandeelhouers is geregtig op 'n dividend van 10 sent per aandeel per jaar. As die Reservebank wel 'n wins maak, die dividend is aan dividend terughou belasting onderworpe. Nou kan die aandeelhouers natuurlik die jaarvergadering bywoon waarin die notule van die vorige jaar kan sy vergadering kan goedkeur en stel ook die eksterne auditeure van die bank aan. So dis regtig 'n baie beperkte rol en ek vra myself dit kos af, hoekom het ek hierdie aandeel in die bank? Want dit is definitief nie 'n goeie belegging nie.
Prof Jannie, dit klink uit die president se toespraak of daar 'n groep aandeelhouers is wat ten gunste is van nasionalisering omdat hulle moontlik groot wins sou maak uit so 'n proses, maar ek gaan jou gemeen agter dit sou bloot kosmeties van aard wees. Wat is jou mening?
Die groot wat is inderdaad die waarde van die aandeel in die geval van nasionalisering. Dit is baie interessant dat die Reservebank wet maak voorsiening vir die prysbepaling in die geval van die likwidasie van die bank, maar glad nie in die geval van nasionalisering nie. So nasionalisering sal definitief in die hof gaan draai as die regering met hierdie beleid voortgaan, want daar is sekere aandeelhouers wat reken in die geval van nasionalisering aandeelhouers in die reserves van die Reservebank moet deel. Ek is nie deel van daardie groep aandeelhouers nie. Na my mening hoort te billike prys op 'n ander basis bereken te word.
Prof Jannie, die Reservebank teiken inflasie van tussen 3% en 6%. Nou die president sê agter in sy toespraak vandag, 'n versnelling in inflasie sal sy pogings om inflasie rondom 4.5% te hou bemoeilik. Nou dis nie die eerste keer wat hy nou praat van die sogenaamde anker van 4.5% nie. Hoe moet 'n mens dit verstaan?
Inge, onder die presidentskap van meneer Kganyagu het die subtiele verskuiwing plaasgevind van 'n fokus op die hele teikenband van 3 tot 6% na die middelpunt van die teikenband van 4.5% en die feit dat meneer Kganyagu dit eksplisiet vandag in die presidentsrede by die aandeelhouersvergadering gesê het, is 'n baie belangrike duidelike standpunt rondom die beleid van die Reservebank in hierdie verband. Dit het ongelukkig sedert 2002 wat ons inflasieteikens gebruik so uitgewerk dat die boepunt van die inflasieteikenband die anker in mense se gedagtes geword het en almal se inflasieverwagtinge rondom 6% per jaar is. En onder die bekwame leierskap van meneer Kganyagu is die Reservebank duidelik nou besig om 4.5% nou met die middelpunt van die teikengebied as 'n anker te probeer vestig. Ek wens meneer Kganyagu alle sukses hiermee toe. Ek dink dit is regtig in Suid-Afrika se belang dat ons inflasieverwagtinge laer keer as hoër moet hê.
Baie dankie Prof Jannie, dit was die hoof van Witse Skool vir Ekonomiese en Sakewetenskappe, Professor Jannie Rousseau. Magnus, hoe lees jy die Reservebank se fokus op 4.5%?
Hulle het gewaarsku dat dit hoër gaan wees. Hulle praat van 5.6 volgende jaar en miskien bietjie hoër. So die gevaar is dat ons 'n stygende inflasie kan kry en dan ook 'n stygende rentekoerse. Dit is die groot vraag. Maar mens moet bietjie net, ek weet nie van ons tyd het om oor die rol van die Reservebank te praat nie. I mean, Prof Jan het nou 'n goeie verduideliking gegee, maar dis vir my baie jare se verslagdoening in die finansiële wêreld, is dis my persoonlike opinie, dat is een van die mythes dat die Reservebank onafhanklik is. Die regering stel die president aan, hy stel die meerderheid van die gouverneurs aan, was maar altyd die arm van die politiek op 'n baie, baie subtiele manier. So ek het nie 'n probleem dat daar sprake is van nasionalisering nie, want daar is groot kommer onder sekere mense oor die rol wat die Reservebank het. Aan wie doen die Reservebank verslag? In hierdie stadium nie na die parlement nie, nie na die publiek nie, so van die magte wat die Reservebank het, behoort nie in 'n moderne demokrasie nie. Die Reservebank kan vandag op môre jou bankrekening gaan toesluit, jou bates annekseer en laat oorbetaal aan die staat sonder hofbevel, sonder bewys in hof. En daar is baie gevalle in die verlede en sekere rolle van die Reservebank moet ondersoek word. Het sy redelik vinnig of deur die parlement, maar die Reservebank doen verslag aan eintlik niemand nie. En dis verkeerd in my opinie.
Prof Jannie, stem jy saam?
Die Reservebank doen verslag aan die staande en gekose komitees oor finansies by 'n gesamentlike sitting van die komitee, normaalweg nadat die kwartaalblad beskikbaar gestel is. Soos die kwartaalblad se naam nou uiteraard aandui, word hy elke kwartaal gepubliseer en dan het die Reservebank 'n afvaardiging wat aan die parlement gaan verslag doen, aan die staande en gekose komitees van die parlement, maar dit is nie 'n geleentheid wat baie aandag trek nie, want by daardie tyd is die syfers in die kwartaalblad reeds gepubliseer, dis reeds in die pers bekend. So uit daardie oogpunt trek dit nie baie aandag nie, maar dit is die verslagdoeningsstruktuur van die Reservebank.
Baie dankie Prof Jannie, dit was die hoof van Witse Skool vir Ekonomiese en Sakewetenskappe, Prof Jannie Rousseau.